Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 13-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Paxta kompaniyasi davrida o'lganlar soni oshmoqda. Jizzaxda hasharchi borayotgan eshak aravani Nexia urdi, bir bola nobud bo'ldi.
Eşek aravanı urganda bu Nexia. 8 yaşar bolasını bosib ketgan, shu yerda o'ldirgan, u yerda eşek nasmet o'lgan u yerda.
Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev paxta rejasini bajara olmayotgan fermerlarga qarshi Oybolta kampaniyasini boshladi. Ohangaron sement oliy xo'jalik sudi bosh prokuraturaga arz qildi. Malayziya uchqichining halokati yuzasidan yakuniy hisobotini e'lon qilgan xalqaro mustaqil guruh uning Buk raketasidan otilganini tasdiqladi. Qirg'iziston saylovlarining ertasiga saylovchi bilan hisob-kitob boshlandi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Hammasi ham o'zini rolaga bilan kelgan deydi. O'sha narsani aytadi, masalan, topshirsa, o'zini rolaga bilan kelgan deb aytadi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar mingan eshak aravani Nexia avtomobil urib yubordi. Oqibatda 7 yoshar bola voqea joyida o'lgan, uning onasi komaga tushgan, 3 hasharchi esa turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Jizzaxlik manbaning aytishicha, aravaning tashqi yoritgichlari bo'lmagani bois haydovchi qorong'ida ko'rmay qolgan. Ozodlik halok bo'lgan bola 2008-yilda tug'ilgan Davron Niyozov ekanini aniqladi. Uning onasi Rasul va Xosiyat avtohalokat oqibatida miyasidan qattiq jarohat olib, koma holatida Do'stlik tumani shifoxonasida yotganini vrach tasdiqladi. 4-oktyabr oqshom ro'y bergan voqea haqida Ozodlikka xabar bergan manba hasharchilar borayotgan arava avtomobilning qarshi tarafidan kelayotgan bo'lgan dedi. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin yoki hozirroq veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Anqaradagi terror hujumi munosabati bilan turk rasmiylariga ta'ziya izhor qildi. Tashqi ishlar vazirligi saytining xabar qilishicha, Turkiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nomidan hamdardlik kitobiga qayd kiritilgan. Mazkur kitob 10-oktyabr Anqara shahrida bo'lib o'tgan terror hujumi qurbonlari xotirasiga Turkiyada e'lon qilingan 3 kunlik motam munosabati bilan ochilgan. Turkiya poytaxtida shanba kuni amalga oshirilgan 2 portlash chog'ida 97 kishi halok bo'ldi, 500 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati xodimlari Volgograd aeroportida O'zbekistondan olib kirilayotgan xurmo va bexilarni olib qo'ydi. Blacknote online nashrining xabar qilishicha, Rossilxoznadzor O'zbekistondan olib kelinadigan 6 kilogramga yaqin xurmo va bexini Rossiyaga olib kirish taqiqlangan mahsulot sifatida musodara qilganlar. Ekspertizadan so'ng esa bu mevalar yoqib yuborilgani aytilmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Gollandiya tergovchilari 2014-yilning 17-iyulida urib tushirilgan MH17 samolyoti halokati bo'yicha yakuniy xulosasini e'lon qildi. Tergovchilarning xulosa qilishicha, MH17 samolyotiga yer-havo rusumidagi Buk raketasi Ukraina sharqidan otilgan. Raketa samolyotining uchuvchilar kabinasi chap yonida portlagani aytildi. Tergovchilar xulosasiga ko'ra, raketa samolyot yonida portlagan va uning 100 ga yaqin metal bo'laklari samolyotning boshqaruv qismini o'sha zahotiyoq vayron qilgan. Rossiyada davlat nazorati ostida bo'lgan raketa ishlab chiqarish shirkati Gollandiya tergovchilari tomonidan halokat bo'yicha e'lon qilingan hisobotdan biroz oldin o'z hisobotini bergan. Almaz Anti shirkati rahbari Yan Novikov 13-oktyabr kuni Moskvada o'tkazgan matbuot anjumanida shirkat tomonidan o'tkazilgan sinovlar natijasida raketa otilgan nuqta va raketa rusumiga oid qo'lga kiritilgan ma'lumotlar Gollandiya tergovchilari bergan xulosadan farqli ekanini ta'kidladi. Novikov anjuman chog'ida agar Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 samolyoti Buk rusumidagi raketa tomonidan urib tushirilgan bo'lsa, u holda bu hujum Zaroshinskiy aholi punktidan uyushtirilgan dedi. Zaroshinskiy Ukrainaning Donetsk oblastidagi aholi punktidir. MH17 uchog'i 2014-yilning 17 iyulida Donetsk ustidan uchib o'tayotgan kezda urib tushirilgan, uning bortidagi 298 odamning hammasi qurbon bo'lgan edi. Afg'oniston shimolida toliblar yana bir yirik viloyat markazini ishg'ol qilishga urinmoqda. 12-oktyabr kuni boshlangan janglar G'azni shahrida bormoqda. Bu shahar Kobuldan 130 km janubda joylashgan. Hozircha mamlakat qo'shinlari toliblar hujumini qaytarmoqda. Ammo bu hujumlar odatdan qishloqlarni makon tutgan jangarilarning yirik shaharlarga xuruji ortayotganini ko'rsatmoqda va xavotirni kuchaytirmoqda. Viloyat hokimi o'rinbosari Muhammad Ahmad Ali bu tongda 2000 ga yaqin tolib jangarisi G'azni shahriga turli taraflardan hujum qildi. Ular shaharni olishni niyat qilgan edi, ammo shay turganimiz uchun hujumni qaytardik deb intervyu berdi. Hozir G'azniga qo'shni viloyatlardan ham harbiylar shahar himoyasi uchun yetib borgani aytilmoqda. Rossiyaning Suriya poytaxtidagi elchixonasi qarshisida hukumatni qo'llaganlar Moskva uyushtirayotgan havo hujumlarini quvvatlab namoyish o'tkazayotgan kezda elchixonaga ikkita raketa otildi. Xabarlarga ko'ra, birinchi raketa elchixonasi binosiga urilgan va odamlar har tomonga qocha boshlagan kezda ikkinchi raketa otilgan. Rossiya elchixonasi xodimlaridan hech biriga shikast yetmaganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri esa bu hujumni terrorchilik akti deb baholadi. AFP agentligiga bergan xabarga ko'ra, namoyishga 300 ga yaqin odam yig'ilgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad armiyasiga qarshi kurashayotgan Jabhatan Nusra terror guruhi 12-oktyabr kuni Rossiyaning Suriyadagi hujumlarga qarshi javob berishidan ogohlantirgan. Rossiya havo kuchlari Suriyadagi hujumlarni 30-sentyabrda boshlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid yangiliklarni 24 soat davomida 3ta www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3ta www.ozodlik.mobi sahifasiga kirishni ham unutmang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar mingan eshak aravani Nexia avtomobili urib yuborgani oqibatida 8 yashar bola o'ldi, uning onasi komaga tushdi. 3 hasharchi turli darajadagi jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Jizzaxdagi Ozodlik manbasining aytishicha, eshak aravaning tashqi yoritgichlari bo'lmagani uchun haydovchi uni qorong'ida ko'rmay qolgan va oqibatda halokat sodir bo'lgan.
Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar mingan eshak aravani Nexia avtomobili urib yuborishi oqibatida 1 yosh bola halok bo'ldi, 4 kishi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jizzaxlik manbaning aytishicha, eshak aravaning tashqi yoritgichlari bo'lmagani uchun Nexia haydovchisi kechasi oldinda kelayotgan aravani ko'rmay qolgan.